subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha juun waa 5-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre aadan. qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dalalka Maraykanka iyo Kanada oo isku dayaya inay wax ka qabtaan sicirbararka maciishada iyo gaaska. waxaad sidoo kale saaka idaacaddeena ku maqli doontaan mid ka mid a waraysi ku saabsan xaalada shaqo ee isbitaalka guud ee degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan.
sidoo kale ninku markeeda dhisiis ama cudurada aan cudurada faafaan ahayn sidoo kale ayagana waan la kulannaa cudurada guud ahaan waan la kulannaa cudurada ugu badan waa cudurada inta badan river areada ama webiyada agagaarkeeda ka kaca oo sida malariada infectious diseaseka la yidhaahdo shubanada xeebaha qaaxada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay baabi'isay sharci ay hore u ayiday oo dumarka Maraykanka u ogolaanayay in ay ilmaha iska soo xaaqi karaan, waxaana sharcigaasi uu Maraykanka sharci ka ahaa tan iyo sanadkii 1973. waxa uu ka mid yahay sharciyada ugu muranka badnaa ee sida weyn u saameeya ololayaasha siyaasadda iyo doorashooyinka ee dalkan. sagaalka qaadi ee maxkamadda sare ee go'aankan ugu codeeyey ayaa 6 ka mid ah oo sharcigan in la laalo u codeeyeen waxay ogolaadeen, halka 3 kalena ay diideen. go'aankan ayaa sidoo kale siinaya gobollada Maraykanka inay sharciyo u gaar ah oo arrintan ilmo iska soo ridista la xidhiidha ay samaysan karaan. ku dhowaad kala bar gobollada Maraykanka ayaa la filayaa in ay mamnuucaan ilmo iska soo ridida iyaga oo ka shidaal qaadanaya go'aanka ay gaadhay maxkamadda sare. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tuniisiya ayaa sheegtay in ay xaqiiqsatay xogta ah in ay jiraan khataro halis ah oo ku wajahan nolosha iyo ammaanka madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli uu madaxweynaha Tuniisiya uu dalka kusii maamulayo dikreeto madaxweyne, iyada oo Tuniisiya ay isu diyaarinayso afti dadweyne oo loo qaado dastuur cusub bisha soo socota, kaas oo ay mucaaradkiisu sheegeen inuu sii kordhin doono awoodda madaxweynaha. madaxweynaha Tuniisiya Qays Saciid ayaa 11 bilood ka hor kala diray xukuumaddii la doortay, waxaa sidoo kalena uu kala diray baarlamaankii tallaabadaasi oo ay mucaaradku ku tilmaameen afgembi siyaasadeed. madaxweynaha Tuniisiya Qays Saciid ayaa markii dambe waxa uu ballaariyay awooddiisa dhinaca garsoorka isagoo sidoo kale u dhaqaaqay wax ka beddelka dastuurka. qayb ka mid ah dadka ku nool dadkaasi Tuniisiya ayaa taageeray madaxweynaha sababo la xidhiira in uu wajahayo nidaam musuqmaasuq ah oo ku guuldaraystay in uu sameeyo isbeddel siyaasadeed ama mid dhaqaale kadib markii uu xilka ka tegay madaxweynihii hore Zeynal Caabidiin bin Cali. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay baabi'isay sharci hore ay u ayiday oo dumarka Maraykanka u ogolaanayay inay ilmaha iska soo xaqi karaan. haddaba arrintan iyo saameynta ay ku yeelatay gudaha Maraykanka waxaan ka wareystay Faarax Aw Maxamuud oo ah aqoonyahan ku nool dalkan Maraykanka.
horta go-aankan ay maxkamaddu gaadhay wuxuu ahaa go-aan muddo badan la soo konton sano dadka kan la yihaahdo xagga midigta xiga amaba la yihaahdo maaragta conservativeku ay daba socdeen si sharcigii horey u jiray federaalka ahaa ee badbaadinayay xuquuqda siinayay dumarka haddii ay damcaan inay ilmuhu marka weliba dee uu yaryo abuurma inay iska soo ridi karaan ay maxkamaddu u ogolaatay kaasi daba socdeen. marka markii hadda maxkamadda uu tegay 2018 kayskan oo ka dhacay Mississippi, waxaa la wada filayay in maadaama ay hadda maxkamadda u badan yihiin oo 6 ay yihiin qoladan conservativeka loo yaqaano ama xagga jamhuuriga raacsan, in sharciga kan la afgembiyi doono ama la dib loo celin doono.
sidaad sheegtay qolyaha maxaafidka ayaa u ololeynayay sharcigan, maxay markaa cuskanayeen iyagu?
horta waxay cuskanayeen sanadku markuu ahaa taariikhda haddaan ku yaro noqono sanadku markuu ahaa 1969 ayaa gabadh la oran jiray Norma McCartney oo sharciga ay ku xareysay case-ka loo oran jiray chain rule ay Texas bay waxay ka xareysay inay ilmaha markaa qaaday iska soo xido iyadoo laba cunugo hore labeelmoodo hore u lahayd markaa u arkaysay inaanay awoodin inay koriso ilmo saddexaad. Marka gobolka Texas sharciga ilmaha inay iska soo rido qofka haweenada ahi mu ogolayn. Marka iyadu waxay tiri oo ay ku doodeysay wuxuu ahaa ay doodoodu ku salaysnayd inay constitutional right ama ay xaq u leedahay oo sharciga dastuurka Mareykanku uu badbaadinayo inay jirkeeda waxay doonto ka yeesho oo aanu stateku awood u lahayn oo xaq u lahayn inuu ka ilaaliyo waxa iyadu jirkeeda ku samaynayso. Oo marka sharcigii stateka ama gobolka Texas oo ilaa iyo 20 gobol ay la fikiriyeen oo dhinaca galbeedka ku koonfurta ku yaala ayay iyadu dhinaca federaalka ayay qabatay oo ku dooday. Marka maxkamadii hore oo ay gashay ahayd localka ahayd Texas ay geysay arrinteeda ama case-keeda oo saddex judge ama saddex xaakim fadhiyeen iyada ayaa loo xukumay. Markaasaa ninkii maxkamadda xereeraadiyihii gobolka oran jiray Henry Wade ayaa ilaa maxkamadda sare u qaatay appeal, waana sababta had iyo goor markii case-kan laga hadlayo amaba abortionkaba ilmaha la soo ridayo dib loogu noqdo arrinta ah John Chain Roe against Henry Wade. Marka doodu saasi u socotay 10 sano hadda kasoo wareegtay Supreme Courtka ama maxkamadda sare ayaa markaa markuu sanadku ahaa bishii January 2020-keedii 1973-kii ayaa waxaa la yidhi xaq bay u leedahay qofka haweeneeda ah inay jirkeeda ku jira siday doonto ay ka yeeli karto iyadoo weliba deex ilmo kasta lama soo ridi karo. Waxaa jira Texas oo kale hadda waxay ku doodayaan ama Mississippi Rachel Texas waxay ku leeyahay hadii ilmuhu wadnihii soo dhaqaaqo lamaba soo ridi karo waa noole. Meesha Mississippi ay ku doodayeen inuu ahaado hadiiba 12 week amaba asbuucay ilmuhu yahay lamaba soo ridi karo. Marka doodatan waxay ku soo noqotay isagoo wax badan maxkamadda isla tegey waqtigii Donald Trump uu maxkamadda u magacaabayay dadka kan aad maaragtay conservative-ka loo yaqaano oo tiradoodii ilaa 6 gaadhay. Waxaa la ogaa waxyaalaha keyska ay daba socdeen dadkan jamhuuriga amaba dhinaca xag jirka inay daba socdeen in sharcigaas ay baabiyaan federaalka la yiraahdana wixii ku saabsan abortionka ama dooda ilmaha ku saabsan iyo haweenka in lagu celiyo gobollada oo gobolladu ay iyagu go'aankooda ka gaaraan. Marka aanay jirin wax la yiraahdo xuquuq federaalka oo ilaalinayso. Marka keyska kan maadaama arrintii maxkamadda ay kasoo noqotay Supreme Courtka oo ay jirin maxkamad ka dambeysa, waxay noqonaysaa in lagu celiyo arrintii gobollada. Gobolladuna waxaa hubaal ah in ay kulligood weliba kuwa koonfurtu ay mamnuucayaan oo aan maaragtay wax xuquuqa dumarku yeelan doonin xagga abortionka marka ay timaado.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdi Maxamuud oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socoteen waa laanta Afsoomaaliga V O A. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga V O A. isbitaalka degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa qaabila bukaano ku dhow 20 qof maalintii, kuwaasoo isugu jira kuwa ku dhaqan degmada Jawiil iyo kuwa laga keeno deegaanada kale ee u dhowdhow. Hase yeeshee, maamulka isbitaalka ayaa sheegaya in ay caqabado kala kulmaan arrimo ay ka mid tahay korontada oo magaalada ku yar iyo adeegyada daawooyinka oo aanay jirin taageero buuran oo ay helaan. Marka laga tago dadka degmada iyo qurba joogta Jawiil oo taageera isbitaalka, wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan oo dhowaan booqasho ku tegay gobolka Hiiraan ayaa dhakhtarka guud ee isbitaalka Dr. Muxidiin Cabdiraxmaan Yuusuf ka wareystay hawsha shaqo ee ay bulshada u hayaan.
Isbitaalka waa isbitaal aada u baaxad weyn ku yaala degmada Jawiil, bartamaha Soomaaliya, qoyga gobolka Hiiraan dhanka bari. Waa isbitaal deegaana aada u weyn ay ku xeeran yihiin degmada Jawiil. Isbitaalkeeda baahiyaad fara badan qaba. Isbitaalka wuxuu ka koobanyahay qaybo kala duwan ilaa 5 qaybood: qaybta bukaan jiifka, qaybta laabka iyo farmasiga, qaybta dhalmada iyo qaybta tallaalka caruurta. Isbitaalku baahiyo aad u badan, waxyaabaha baahida hayihiisa iyo facilitigiis waxa badan baahidiisa, waxyaabaha uu dabooli karo iyo baahidiisa waxa badan baahidiisa. Isbitaalku daawadiisa loo waay way aad ma jirto cid hay-ada oo hadda na fasilit garaysa ama na taageerta oo na helbi garaysa ama institution dowli ha ahaada ama dowliyuusan ahaaniba. Marka isbitaalka waxaa ka shaqeeya staff badan oo shift kala duwan leh. Isbitaalka degmada Jaweel waa isbitaal aad u weyn oo shacab aad u badan u shaqeeya.
Waye doctor Muhiuddin, marka waxaa sheegtay in dadka ku dhaqan degmadani ay isbitaalka adeegyo soo doontaan, marka waxyaabaha inta fara badan ama inta badan aad la kulantaan bukaanada ah ama dadka aad caawimaada iyo adeegyada u fidisaan maxay isugu jiraan?
Inta badan cudurada la yiraahdo cudurada faafa ama infectious disease iyo emergency response waxa la yiraahdo ama emergency sida shubanada, dhaawacyada degdega ah, emergency waa inta badan waxyaaba aan la tacaamulo kamid a. Sidoo kale non-communicable disease ama cudurada aan cudurada faafa aan ahayn, sidoo kale ayagana waan la kulanaa. Cudurada guud ahaan waan la kulanaa. Cudurada ugu badan waa cudurada inta badan river areada ama webiyada agagaarkeeda ka kaca oo sida malariyada oo infectious diseaseka la yiraahdo, shubanada, waxyaabaha qaaxada matibisa u taqaanaba, waxyaabahaas ayaa inta badan ku badan meeshaan. Malnutrition cudurada la yiraahdo nafaqadarada caruurta dadka ku imaada deegaano aad u badan oo sida degmada Jaweel ku xeeran waxaa kamid a deegaanka Ilkacaddo, Ceelgaal, Beergadiid, Abaaley, Kabxanley, Deefow, Alanguudaal, Baraagta, intaba waa laga keenaa dad dayo kala duwan.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay in aysan jirin inkastoo cisbitaalka adeegyadaasi dhan uu qabto, haddana maamulka gobolka iyo kan Hirshabeellaba aydan taageero ka helin, marka ayadana aysan jirin idin taageertay ilaa hadda, yaa idin taageera oo hawsha socodsiinta baaxadda intaa la eg kaalin ka geysta?
Waxaa kaalima ugu badan ka geysta shacabka degmada Jaweel ku dhaqan iyo qurbajeegta kasoo jeeda degmada Jaweel. Intuba waxay isku dayaan in wax un laga jawaabo. Si looga jawaabo seester isbitaalka naftirkiisa waxyaabaha qaar emergency-ga si u daboolo dadka emergency-ga oo aad u culus oo u baahan shaqo badan u baahan waxyaaba yar oo fi'a laga
qaadaa. Waa gartay caqabadaha aad la kulantaan, marka maxaad nooga sheegi karaysaa?
Cawaaqibta aan la kulanno horta isbitaalka ma lahan koronto ku filan, ma lahan sidoo kale isbitaalku isbitaal hadda ma ahan, ma aragtay xataa biyo ku filan lama ah. Wax basic life ka dhan degmada horta hoos yaala, isbitaalkuna degmada ayuu wax la qaybsan.
Waa gartay hadda waxaan arkay iyadoo korontada ay noqon tahay mar sidan oo kale ay jirto, ma dhacdaa in mar qaarkood bukaanno halis ah ay keeno? Xaalad noocee ayaase laga yaabaa bukaanka noocaas oo kale uu la kulmo haddii isbitaalkii korontada ay ka maqan tahay ama marxaladaas ay jirto?
Wallaahi xaalad weyn ugu adkaataa markaas si degdeg ah, haddaan xaaladaas maarayn weyno oo korontada ay naga sii maqnaato marmar way naga soo wax yar oo noo imaado way naga sii daadaa. Isbitaalku degmadu ku xiran, degmadana waxaa ayada dhanba ku yar korontada. Haddii saan oo kale ay korontadu dib u dhacdo, referral degdeg aan ku dirnaa anaga si uu noogu dhawan bukaan korkeen, waxaan iska ilaa inta mortality-ga si uu noogu yaraado.
Maamulka gobolka iyo kan guud ahaanba Hirshabeel arrintan ma kala hadasheen?
Maamulka Hirshabeel, maamulka gobolka, dowladda federaalka cid aanan la hadlin ma jirto, especially dadka matala degmada way ka warqabaan.
Wax caawimaada oo aad ka hesheen?
Ma jiraan ilaa hadda wax caawimaada aan sheegi. Maamulka Hirshabeel ayaa marmar hay-ada wax kasoo qaadaa, gobolku usoo diraa, gobolkan wax yar ka helnaa oo iska yar oo daciif.
Hay-ada si toosa oo idala soo xiriiray ma jiraan? Oo
may ilaa hadda hay-ada si toosa noogu soo xiriiray oo facility ku bixiyay ma jiraan isbitaalka.
Marka laga reebo kuwaas aad sheegtay in gobolka la soo marsiiyay,
gobolka la soo marsiiyay, aan gobolka wax doonno,
maxaad baaq wajeedinaysaa?
Waxaan ugu baaqayaa maamulka gobolka kan Hirshabeel ilaa federaalka cid walba oo gacan ka geysan karta isbitaalkan wuxuu u baahan yahay caawimaad buuxda u baahan yahay. Waxaan codsanayaa marka cid walba oo gacan ka geysa inay naga caawiso facility sida korontada iyo daawada iyo wax kasto isbitaalka u baahan yahay.
Celcelis ahaan maalintii meeqa ayaad qaabishan oo bukaanaha?
Celcelis ahaan average markii laga soo qaado ilaa 15 qof 20 qof mararka qaar
oo aad sheegtay cuduradaasi
kala duwan emergency-gooda markii soo celinay macnaa bukaanka guud
kaasi waxa uu ahaa doktor Muhiiddiin Cabdiraxmaan Yuusuf oo ka howlgala isbitaalka degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan waxaana uu warramay Jamaal Axmed Ismaan oo dhowaan booqasho ku tagay Jawiil subax wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a siyaasiyiinta qaar ee dalka kanada ayaa soo jeediyey in si deg deg ah wax looga qabto qiimaha maciishada ee sii kordhaysa dadka reer kanada ee soomaalida oo soomaalida degan halkaasi ay ka mid yihiin ayaa soo dhoweynaya dhowaanaan ka cabanayaan ay dhahday kororka quutal daruuriga gaar ahaan cunnada iyo shidaalka xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kanada kasoo diray
dadka reer kanada ayaa weli ka cabanaya sicir barar ku yimid quutal daruuriga raashinka iyo shidaalka ayaa ah kuwa ugu daran balse waxaa jirta rajo ku saabsan inay wax isbedelaan guddoomiyihii hore ee bankiga kanada Stephen Bolos ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta c b c ee dalkan waxa uu sheegay in hoos u dhac laga dareemi doono miciishada sanad ama laba sano oo soo socota kadib balse wuxuu rajo xumo ka muujiyey in qiimaha sareeya ee liiban iyo shidaalku ay wax iska bedelaan wuxuu intaasi ku daray inuu malaynayo in kororka qiimaha shidaalka uu noqon doono mid weligiis jira walow uu carabaabay in haddii ay taasi dhacdo ay si un ula jaanqaadi doonto dhaqaalaha dalka dadka degan gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ka mid tahay ayaa muddooyinka dambe ka cabanayay sicir bararka
xuseen sida uu bilowday dagaalkan u dhexeeya dalka ruushka iyo ukrainia dalkan kanada waxaa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo weliba raashinka kale qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxaa ku darsantay inka badan 20-30 boqolkiiba ayaa ku darsantay gaaskii 3 bilood ka hor oo la iibin jiray $65 maanta waxau marayaa $2.10 maraya marka wixii o dhan waxay noqotay wax mataqaanaa aan la xakamayn karin oo cirka kusii socdaa
sicir bararkan ayaa sababay in maqaayadaha magaalada Toronto oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ay ka fikiraan inay kordhiyaan qiimaha ay cunooyinkii iibinayeen
wallaahi hadda aad iyo aad ayuu isbedel u yeeshay businesskii socodkii aad ayuu wanaagsan yahay laakiin hadda waxaa aad noo saameynayo miciishadii baa aad u qaaliyowday miciishada qaalinimadeeni hadda waxaan ka fikiraynaa qaabkii loogu dari lahaa cuntada in kor looga qaado qiimaheeda anakoona u daryeeli doono familiyada nagu xiran iyo dhallinyarada siiba iskaabulada oo waddankan u yimideen inay ka shaqeystaan dadkooda ay taakulaan marka naftaas fiirineyno waa haddii inaan dib ugu noqonaa sidii aan u sameynayna qiimo cusub
siyaasiyiinta qaar ayaa sidoo kale ka hadlay sidii arrinkan deg deg wax looga qaban lahaa Jagmeet Singh hogaamiyaha xisbiga NDP ee xulufada dhowaan la noqday xisbiga haya talada ee liberaalka ee aanan haysan dowlad aqlabiyada ayaa sheegay in todobaadkan uu qadka taleefanka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau isla markaana uu kala hadlay wax ka qabashada culayska dhanka dhaqaalaha ee haysta dadka Jagmeet Singh oo la hadlayay warbaahinta CBC ayaa yiri dowladda liberaalka kuma tashan doonto taageeradeena dhanka baarlamaanka haddii aanan waxba laga qaban nolosha sii kordhaysa Jagmeet Singh oo isla arrinkan ka hadlaya waxa uu yiri taageeradeena ku aadan ansixinta sharciyadu ma ahan mid ay hubantii ka dhigan karaan xisbiga liberaalka haddii aysan samayn caawinaad ay u baahan yihiin dadka kanadiyanka xisbiga NDP ayaa dhowaan heshiis uu la gaaray xisbiga haya talada dalka sababay in laga baaqsado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo dhici lahayd sanadka dambe 2023 maadaama xisbiga liberaalka ee maamulaya dalkan uusan helin doorashadii u dambeysay dowlad aqlabiyada oo uu ku maamulo dalka dowladdu waxay sheegtay in xisbiga NDP ay bahwadaagta noqdeen ay kala shaqeyn doonaan arrimo badan oo ay aaminsan yihiin xisbigaasi kaasoo dan u ah dadka kanadiyanka dhanka kale bankiga dhexe ee dalkan ayaa dhowr mar isla sanadkan kordhiyey lacagaha dulsaarka ah iyagoo la xiriirinaya qiimo dhaca lacagta oo aanan hadda goynin wixii ay horey u goyn jirtay hogaamiyaha xisbiga NDP Jagmeet Singh ayaa tilmaamay in kordhinta lacagaha dulsaarka ay xanuun ku tahay muwaadiniinta isagoo xusay in guryaha iyo gawaariduba ay noqonayaan kuwo sare u kac ku yimaada dowladda federaalka iyo maamulada gobollada ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo sicir bararka taasoo xilligan ah waxa ugu badan ee ay hadal hayaan muwaadiniinta dalkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee V o a.
Bandhiga V o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V o a.
Bandhiga V o a kala soco laanta af soomaaliga ee V o a maalin kasta oo khamiis ah. Subax wanaagsan dhegeystayaal khadulina kala socotaan, waa laanta afka soomaaliga V o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Colaadda dalka Ukraine ayaa gashay bishii afraad iyada oo saameysay dunida oo dhan. Saameynta waxaa ka mid ah waxa uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ugu yeeray qiimo kororka Putin ee saameeyey shidaalka, maciishada iyo cunnada adduunka. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay inuu qaadayo tallaabooyin wax looga qabanayo saameyntan oo sidoo kale xoog la saari doono shir madaxeedka wadamada warshaduhu ku horumaray ee G7 loo yaqaano iyo isbahaysiga NATO marka ay toddobaadka soo socda ku kulmaan Yurub iyo marka uu safarka ku tago Bariga Dhexe. Wariyaha V o a da Anita Powell ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu dareemayo in qofna uusan jeclayn inuu qarash badan ku bixiyo waxyaabaha daruuriga ah sida shidaalka iyo cuntada, laakiin qiimo kororka daruuriyaadkaasi ayaa sabab u ah xulaada daran ee ka socota Ukrain ee uu Ruushku duulaanka ku qaaday
dariskiisa.
Waxaan galnay saliidda Ruushka ee Maraykanka imaan jirtay iyadoo saaxiibadeenna Yurub ay sidaasi oo kale sameeyeen. Annaga oo og in aan arki doonno qiimaha gaaska oo sare u kaca, waxaan indhaha ka qabsan karnay waddooyinka qaatilnimada ah ee Putin. Markaas qiimaha gaaska uma uusan kaceen sida uu hadda yahay. Waxaan aaminsanahay inay taasi khalad ahaan lahayd.
Qiimaha gaaska ayaa kor u kacay adduunka oo dhan iyadoo ay jirto qalalaasaha ka socda dalka Ukraine, taasoo ay sabab u tahay cunaqabateyn adag oo la saaray saliidda iyo badeecadaha Ruushka iyo musiibadii caalamiga ahayd ee COVID-19, kuwaas oo khalkhal geliyay qulqulka sahayda iyo wax soo saarka dunida. Biden waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaasha Sacuudi Arabiya bisha Julaay ee soo socota si uu uga dhaadhiciyo dalkaasi in uu kordhiyo soo saarka saliidda. Waxa uu gudaha Mareykankana ugu baaqaya Kongareeska inuu hakiyo canshuurta gaaska la saarayo ee federaaliga iyo gobolladana inay joojiyaan canshuurta shidaalka la saarayo. Hase yeeshee, mucaaradka jamhuuriga ayaa arrintani si weyn uga soo horjeeda. Senator John Thune oo jamhuuri ka tirsan ayaa fikirkiisa ka dhiibtay arrintaasi.
What the administration, of course, is coming up with is yet another gimmick, another band-aid.
Waxa maamulku dabcan uu la imanayo waa xeelad kale oo dadka lagu soo jeedinayo iyo wax kale oo ay ogyihiin in uu ku dhimanayo isla marka la horkeeno halkan Kongareeska.
Dhinaca kale, hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u muuqda inuusan arrintani ka laabanayn, waxaana uu sheegay in ciidankiisa ay ku dagaalamayaan qadiyad daba.
Waxaan ku faanayaa in inta lagu guda jiro howlgalka gaarka ah ee ciidamada, in dagaalyahanadeennu ay u dhaqmaan si geesinimo, xirfadnimo iyo si geesiyaal dhab ah oo kale. Askarta Ruushka ee jinsiyadaha kala duwan waxay u dagaalamayaan iyagoo isla socda. Cutubkan oo aaminsan qadiyadda saxda ah ee ay ku dagaalamayaan taageerada weyn ee dadweynaha, taas oo ay askarteennu dareemayaan waxay ka dhigan tahay in aan laga adkaan karin ciidanka Ruushka.
Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in mudnaansiinta Biden saameynta dhaqaale ee dagaalka ay muhiim u tahay ilaalinta taageeradiisa dadweynaha.
Warbixintii Anita Powell waxaa inoo soo koobay oo inala socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan. Haatanna aan ku wadanasano mid ka mid ah heesaan idinku tala galay.
Thank you.
heeskaasi nagu luqinay fanaaniinta Hayban Nuura iyo Cabdiqays ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteenii idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.